mine sanser gråter, mine øyne roper. Gjennom regnens sted står i ville flamme mitt land, mitt land, mitt land.
Bu haqiqatan bir hayajonli bir ko'rinish bo'pti. Hamda sizning musiqatimlik va talant sansida aytgan mayli ona degan naqshingiz bo'lsin yoki yurtim degan naqshingiz bo'lsin, bu naqshlarning bu tekstini o'zingiz yozdingizmi? Bunun alqa Norvegiyacı tercimesini başkalar yardımlaştı mı? Bunu kanda kalıp mı? İki kıl kılda eğitiş bu hıyal ne siz bu nemege ert geldiniz?
Ma şu ana digen nakşını edip etsek, ben bu nakşı burundulu bek amıraktım. Mezmanım şundaki yakşı anın meliyle beytkan nakşı diye. Ben bu nakşını anlap özem sel kırıştırıp, özgertiş kırgızıp, tekstini kaytıp, özgertip, yani Norvegiyacı tercim kıldım. Yurdum digen nakşımı şu, bunun melodiyesi mi, ba melodiyi diye, bunun ben şu tekstili Uygurçı tekstini. Hem de bu tercim kılış yarayanda elbette minan bir yekeken, kim uzun bulmamak için bazen hakikaten kıyıncılıkla uçurduğum tekstilerin yeziş bozuğun, kapiyelerek, tüz Şu bolsun. Şu cihetten mişerdi. Ben turgan yerdi bir kançı. Minim Norvik okutkucum. Hem dostlarım bağ bula. Ha, azır köptür yardım kıl diye hem mişerdi ki minim Uygur kayrındaşlarım kegil uzun boğan. Bula mu azır köptür man yıkındın. Yardımlan kıl diye şu tekislerini yardım kıl diye özgertti. Şu arkalık ben bir hem tuluk bir teknik elip çıktım da bunu.
Neç gündün bu yan siz bu Norvegiyadaki neçimin şu talant sahnesiyle iltimas kılan nakışçılarının içinden talını çıkıp hazır özünüz dediniz 54 adamdan içi kirip siz.
Doğru.
Yani pat yakında 13. sınav yerim hel kılgış musabakaya katmışılıkeniz. Şimdi bu icdimai tarafkulada Uygurlar içinde naiti zor, bes münazır bulup sizden çokun muşkatımlık yerim hel kılgış musabakada tutup çıkışınızı hem biz halavatudu, hem biz ümit kuvatudu, hem biz kullavatudu. Hem de muşundak şaraitta bu neç gün kaldı bu yarım hel kılgış musabakaya. Özünüzde kandak his kıvatsız, ciddiliş vatamsız, ya ki kişençin his kıvatamsız.
Әмді мән тәсәпті сәкінігі чыққа мақтымды мұ бір чоң сәкінігі чыққан шөлігі юртым деген нақшын етқан шақ. Шу вақтыда өземді шуындақ бір жиделіш болған, чүнкі ұчағда көп адам білмәйті бұның бұл талан сәкінісі қатнаш қынымды. Өзім башқы шәргім ялғыз бадым, тамаш бұладым бір әліқ менің. Тонышлырым yok, өзім ялғызды да ұчақ. О вақтыда ақиқаттан шында жиделіш кеткентім, жиделіш кетіп бәк мұ яқшы бір ішпадлиямдым. Оның екен, ұшу бұныңден чықып, азыр ішкім үшінақшыларын еттім, азыр шүнчілік көп адам қолла атуду, мені шүнчілік көп адам тарқыту атуду, әр-әр ерлердің маңы телефон қылып, өзінің гүзел тілеклеріне, ұштақ маңы болған, мәдәт сөзлерін беріп. Мен тұйықсыз азырлық жиделіш мәнді Yokab getti hazır. Ciddiliş yok. Lakin onu eksik hazır. Şunda haya canlanıp ben. Hoş bu. Benim şunda kıyımdaşlarım akım durup. Şunda kollaydı ki. Ben şunda durup ben çokum bir yap. Netice erişime de hazır. Ben şunda bir hoşalı keyfiyatı durup etme. Boz ertli çıkmış. Teknik çıkmış. Nakşıların eğitip bir üzem köz tüp kusanmış. Hem kıyımdaşlarım bir köygen bozsa. Şunda bir tuygu da hazır. Şunda ciddiliş yok.
Hoş dümen. Örkeşliğin deryağı memlekini Kadir'den ana Yayıl aldı gremez milleti Som en vay vitser illi ve mit Lüfter upmay Eskedem ama Lüfter upmay Eskedem mama
Siz neçik etten Norvegiyanın sahnelerine çıktınız, Nurgun Tamaşıbınlar bilen uçuraştınız, bağlı uçularının bağlarını anladınız. Hem de siz nakşınızı eğitiştin burun, meyli bağlı uçular ya ki anlı uçular bulsun, sizin kimliğiniz, yani millet kimliğiniz, vatan kimliğiniz, nedin kegelliğinizde kadar sizin suallar soraştı mı? Veya ki siz bu suallara cevap verginizde özünüzün Uygur boğallarınızdan tehirliniş his kılıp, bu tonuşturuş bir imkaniyeti buldu mu milletinizni, vatanınızni, medeniyetinizni, tilinizni bulağa?
Birinci kıtım ben şu sekneye çıkan vaktimde elbette bula sen kim o, sen kayadın geldin de soraydı değil mi? De. Sordu hemen şu cağda özümüzden karayanlık kanvay köyüne giyimini giyip çıkanttım.
Özledim yurdum yemmen ersini Kapani yolları kök yazmayı
Мүш кием, мана өземнең милләтемнең киеме, мен мошындак өземнең ватанын туныштырдым, мошындак үз Түркстаннан килгән, минем милләтем уйгыр, уйгырча телем бар дип мошы өземне баш туныштырган, соралган булачу. Мен аш башта дә булабызмы бер төшенчегә иге кылгандым.
Бу 13-нче сынау бу ярым хәл кылгыч мусабака булды икән. Әмди бу мусабаканы мөҗәһәттәге барлык уйгырларны хутты сездәк най тәкъазалык белән күтәп атыды. Сезнең бу мусабакадан утып чыгып, рәсми хәл кылгыч мусабакага киришегезне дә иң ахырда Норвегияның мошы талант сәхнәсендәге чемпион булышыгызны һәммәс арзу кылды. Әмди сез мошы минутларда бу үз халкыгыздан, үзегез белән бер тел, бер мәдәниятта яшайдыган, сөйләйдыган үз халкыгыздан, үз кырындашларыгыздан кандак үмид яки бер тилекләрне күтсез, яки үмид кылсыз.
Мен шу әмди минем шу һәр тарафтан, бүтән дөньяның һәр кайсы ярдан, Америкадан, Канададан, Австралиядан, бүтән Европа, хәтта шу ватан ичидәге бүтән шу кырындашларым һәммәс моң шундый мәдәтләрне бәди һәм куәтләйбез, агыргыч акыңны без саң терәк булып турымыз дип шунчилек сүзләрен кылды. Мен алды белән шу барлык кырындашлар, ака, адам шу, ине соңгыл һәммәсегә шу үземне рәхмәтен белдермә. Минем үмид кылдыгыным, менем дә шу сәхнәгә чыгып үземне ким кимлигин туныштырдым, уйгырның кимлигин туныштырдым, үземнең авызын аңлаттым, уйгырларның авызын аңлаттым, үземнең телен аңлаттым. Үмид кылдыгыным фақат мен билалы тоқтап қалмаса, маңға оқшаш мұндақ өзді артықшылығы бар мұндақ уйғырлар, қайрындашларымыз болса, дадылық білен, жүрәтлік білен мұндақ чоң сәкімлер чықып, чоң бір қадам іліп алдыға, өзінің кімлігіне, өзінің мәвжудлығыне, өзілік мұндақ бір алайлығын көрсетсе, техімі яқшы бір нәтижелер ерішсе, біз техімі тұнылсақ, Yerim Alkılıkış Musabıka, Şudayın buyursa 11. ayının 13. günü, Avrupa'nın vakti saat 7.20'da keç saat. Bu vakti da vatende 12 yerim buldu. Muş vakti de bir işki minut kımmetlik vaktan olan çıkırıp, aşı torbetki kırıp, torbette bilet taşlap, ya ki telefon, SMS arkılık, kıskışır yollaş arkılık, bana bir bilet taşlap koygan bozsanla, hemen lağ rahmet.
Thank you.